Naviglas Podcast History.
Hallo und willkommen zurück, Zdravi Bili, beim Noviglas Geschichtspodcast. Mein Name ist Ralf und ich bin wieder da mit dem Michi mir gegenüber. Grüß dich.
Hallo, servus.
Und auch wieder bei uns ist der Konsti, unser geliebter Zensor.
Dobar dan, servus.
Aktuell noch abseits des Mikrofons, aber das werden wir dann gleich ändern. Und ja, wir haben immer noch mit dem dicken Brett zu tun, das wir Anfang des Jahres aufgemacht haben. Und diejenigen von euch, die die letzte Episode schon gehört haben, die wissen eh schon ein bisschen, was kommt. Wir haben nämlich im Jänner und Februar mit einem, wie wir dachten, Zweiteiler angefangen und haben uns da mal die Assimilation vorgenommen. Und
na Moment, das war ursprünglich ein Einteiler.
Stimmt, irgendwann mal was.
Aus einem Einteiler ist ein Zweiteiler geworden und mittlerweile sind wir beim Dreiteiler
jetzt
angelangt.
Jetzt sitzen wir beim Dreiteiler und am dritten Teil gerade. Und natürlich, wie immer, empfehle ich, die anderen zwei Folgen noch zu hören. Wenn denn da Interesse besteht, dann macht das alles ein bisschen mehr Sinn. Ich werde versuchen, das jetzt am Anfang trotzdem nochmal zusammenzufassen. Aber gleich mal vorweg, dadurch, dass wir im zweiten Teil ein bisschen, naja, länger geworden sind, ein bisschen improvisiert haben und dann keinen kroatischen Teil mehr gemacht haben, wird heute nach diesem kleinen Intro von mir ausschließlich auf Kroatisch geredet, weil das ja eh zu wenig gemacht wird in diesem Podcast.
Kravodische Sprecher.
Kravodische Sprecher. Tako je. Dajosha, leben wir i 900-jährige Jubiläum. So, was haben wir gemacht?
Oh, Burg.
Ja, was haben wir gemacht? Wir haben uns in der ersten Episode im Jänner wirklich von Anfang an mal die Assimilation als erst noch sehr langsamen, aber immer schon bestehenden Prozess angeschaut, der mit der Ansiedlung von Burgenland-KroatInnen im späten 15. Jahrhundert eigentlich schon begonnen hat. Haben das nachverfolgt, da waren dann vor allem im Mitblick auf das 19. Jahrhundert haben wir da dann ein bisschen die großen kulturellen Faktoren mal herausgearbeitet, die in Bezug auf Sprachnutzung immer schon die größte Rolle gespielt haben. Das war einerseits die Religion und die Kirche, andererseits war es die Bildung, also die Schule. Wir haben dann aber auch gesehen, wie gerade diese zwei Faktoren sich sehr stark zu verändern begonnen haben, wenn wir in Richtung Ende des 19. Jahrhunderts gehen. Und in der Folge im letzten Monat, also im zweiten Teil, sind wir dann von dort losgestartet, haben uns die Situation, diese Gemengelage dann hergenommen und da den dritten großen Faktor, der im 20. Jahrhundert dann alles verändern würde, dazugenommen, nämlich die Politik. Und dann haben wir da nachverfolgt, wie all diese Themen eigentlich ineinander gespielt haben, wenn man dann in den 20er Jahren, 30er Jahren und dann auch in der Nachkriegszeit das Ganze sich anschaut, wie wir eben in Österreich und im Burgenland diese Zweiteilung, quasi diese Dualisierung der Politik hier erlebt haben. Einerseits die Sozialdemokraten oder damals die Sozialdemokratische Arbeiterpartei, SDAP, auf der anderen Seite die Christlichsozialen. Wie das wiederum auch die Volksgruppe auseinandergerissen hat, in zwei Lager geteilt hat, einfach dadurch, dass die Christlichsozialen deutlich näher an den Kirchen waren, damit auch näher am kroatischen Schulwesen waren. Gleichzeitig die Sozialdemokraten dadurch unter anderem auch eher zum Assimilieren geneigt waren, kann man glaube ich sagen. Ja, und das haben wir dann weiterverfolgt bis in eine sehr hitzige Phase und da wollen wir heute eigentlich einsteigen, nämlich in der Nachkriegszeit und da ist ein großer Name gefallen, der in dem Podcast ja schon oft gefallen ist, aber noch nie so detailliert, nämlich Friedrich Roback. Und wir haben da in der letzten Folge auch schon in Grundzügen uns damit beschäftigt, was seine Positionen eigentlich waren, was seine Rolle auch war, was da diese Streitereien zwischen ihm auf der sozialdemokratischen Seite und seiner Gruppe und vor allem dem HKD, dem auf der konservativen Seite danach war. Ja, und sind irgendwo da stehen geblieben und haben dann gemerkt, ach, da ist ja noch ein bisschen was offen. Und ich würde sagen, der große Takeaway von zumindest der zweiten Hälfte der zweiten Episode war für mich, okay, Roback, irgendwie Bad Boy, irgendwie skeptisch anzusehen, kritisch anzusehen. Jetzt würde mich aber interessieren, kako je to bilo da je bio uspješan? Ili je li bio uspješan? Pa tako izgleda i pa kako je to sve bilo? I to ćemo danas malo na hrvatskom svi diskutirati. Mm-hmm.
Naja, Ralf Dimmer als Naht, Friedensreich Robakovic. Fritz Robak, nie bil sem bad boy, nego on je bil i, ako se pogledamo tako povijest, i arhiv Novoga glasa, i čutokrat cover boy, sada prez da je on to sam kanio, ali hakovci u tu dub su ga čudakrat tako potretirali. Also imamo cover, kada stoje Cesar Gradišća reportaža, na njem su Robak, Dej iz Vrčproh, imamo Krajskija na coveru i Teodor Kerija, ki je marioneta zapravo od Robaka. Isto zanimljivo, ne obratno. Ali i moramo reći da v tu dub je bio Robak barem ovdje kod studentov bječi vruće željezo. Mm-hmm. Mihića, ti znaš tako iz tvoje rešerše do sada kako si ti Robaka, ne, za doživio ga nisi, ne, ali kako bi ga ti razumijel i zađe došlo do ovoga karikiranja zapravo?
Da, nek samo da tu karikaturu malo opišemo, mi vidimo, i to je, ja mislim, čisto logično i iz tim skupa ide, čas sam ja u nimškoj epizodi rekao, da se u toku vremena to tako pokazalo da je Hrvatsko kulturno društvo bila kod jedna organizacija koja se asocijirala s Narodnom strankom, Robakova grupa ili presidi se asocijirala s Socijalističkom strankom. Znači, te dvije organizacije su bile za stranke jako ugodna institucija, jer su se oni mogli nazad nagnut, ne pak kjedu si ti kako tako čavanačin, a potim ćemo se onda pa grijedi, da tako se mora i ta karikatura sada razumit, až u ovoj karikaturi on Robak kod i lutku Kerry da tancat, ne, kao marionetu, a na strani stoji on Krajski, ki je vanu dub bil kancler, ne, ki kvazi si s perstom kaže, ne, ali de facto su se to tije grupe vanačinjile, a stranke su se rijedile po tim času tije dvije grupe presidi i kulturno društvo djelale.
Ali ako ja razumijem tu vrijeme dobro, ovo je sada izdanje iz 74. ljeta, mm-hmm. Va tim časi se niti Socijaldemokratska stranka, niti Narodna stranka, oni nisu kanili najed kakovo rješenje, ili? Also aktivno.
Ne, jo, to je zopeča drugoga, ali ko, kao ću reći, stranke su se orijentirale na tim ča presidi veli ili ča Hrvatsko kulturno društvo veli, ne, to su bile uglavnom tije institucije, da tije nisu mogle skupa, to je i s dijelom skupa viselo na pršu, na kje su to te stalo na čelu, a mene to i ne čudi da vo sada 74. leta vandu ide, ar 74. se ta diskusija ožino zaoštrila, to te preuzijel John Müller, Hrvatsko kulturno društvo 74. ne, a Rubak je onda bil inako pejač presidija, ne? Ali ti su se zaistinu natakali i to sam u nimškom dijelu sprobirao pokazat. Müller je bil intelektualno na čisto drugoj razini nego je to bio Robak, čak je sigurno isto provociralo, a i ako si sada pogledamo UF stil kako je sad Novi glas karikiral onoga Robaka i kako je Müller s dijelom bil intelektualno uber njemu, ko se mora i iz psihologiške strane pogledat, Robak bi se ved nikad ne bi bil mogao ubernut i se zanimat za jednu narodnu grupu kad se tako špujeta pri njega. Znači, aj ako bi kanil, kojeć zna da vidit, ok, to čo sam ja rekao, zna da bila falinga, onda bi mu se to zistinja, mislim, onemogućilo, kad ga je to isto provociralo. Neko se ja pogledam vakov magazin, kada sam ja kao karikatura na negativan način namujen, onda će me to sigurno isto razjadat, ne, a onda pa ako se još...
Okay. Moram, mm-hmm.
Ali ja mislim, tu točku ste razumili, ne?
Also ti bi isto rekao da ta imidž, koga je Hak v tu dub transportirao od Robaka, nije ga sad tamo dalje spravil da bi se on nekako sprijateljil z društvi ki so na drugo stran od njegovega svitonazora. Da vode ne more več dujeti van nikakovo prijateljstvo, odnosno skupno djelovanje na kakovom rješenju.
Pitanje je li je li bi to bilo pred 70 leti uopće još moguće, ali pomoglo sigurno nije. Znači, aj ako bi bilo moguće, onda se vozi zvin, ja mislim, onemogućilo. Dobro, ali sada se mora isto reći, ti si sada malo točnije pogledal neka izdavanja ravno u 70. leti Novoga glasa, kada je Robak kao centralna figura ili jedna od centralnih temov ti izdanj. Kako je Novi glas pisal prik Robaka i kako je ta stil toga diskurza?
Ti si opisao bio da je John Müller kao zastupnik HKD-a bil jako intelektualno jednostavno dalje nekde je bio Fritz Robak. A ja mislim da je Hak zapravo na tim isto video najveći manko Robaka, a da kad su, na primjer, Hakovci iskali kontakt Jugoslaviji, mislim, HKD je isto iskao ta kontakt bil, se je i Robak pojavio Tito u jednom otvorenom pismu. Kad sam javo našao u Novom glasu, sigurno sam bil siguran, ili to stvarno od Robaka pismo, ali je, u kojem ide zato da on pokušava Tito razložit, da se gradiščanski Hrvati, da ti zakone zapravo ne kanidu ima, da? Pak da je šikanije ako ustavi Jugoslavija u miru. Ali to ni jedino, nač se Hak, Hak je u tom Novom glasu u 75. letu objavio tu cijelo otvoreno pismo koje je Robak poslao Tito, pak oni su vanzi skali se falinge, kje je Robak napisao u svojem pismu. To znači, oni su ga na ta način kritizirali, da su oni zibrali tije fraze i rečenice kje Robak krivo koristi, ili kada ne zna razliku med, ili kako se piše etniše zugehörigkeit, piše on zis etniš, na primjer, a da ili kada fali zares, koma. To znači, oni su ga sigurno atakirali na jednoj razini ka mu je znala bila neugodna, ili kada se na koncu moraš on potrušati, najvati sam ti opkeobanan študiran na svin, čas se oni puti do vani na selu u manjinskoj politiki. To finam dost zanimljivo, ali ako si pogledaš sadržajno ča Robak veli u tom pismu na Titoa, imaš ti iz mojega gledišća tako dvi točke kada si mislim what the fuck, pa kada bi ja isto u sadašnjem času kod urednik Novoga glasa reagirao, a da to jedno ča on piše, a da citat Robak, dass ich als ranghöchster gewählter Vertreter der kroatischen sprechenden Bevölkerung des Burgenlandes glaube, mich hochverehrter Herr Präsident mit einem feierlichen Appell an Sie wenden zu müssen. Ada Robak se postavi ovde kod najviši reprezentant gradišćanskih Hrvatov, pak tvrdi pred Titom da je on u toj poziciji odibran, pak on da smi to reč, da? A da tote bi ga dan nas mislim na isti način kritizirao kako notada ur Hakovci. I kako to ono da argumentira pred Tito onda da bi se sad manjinska prava, das braucht man nicht, tako dalje. A da to mora isto kratko preštat. Naprimjer, a da citat Robak, otvoreno pismo NG 1975, Brötche Tiere, citat, wir fühlen uns frei und zufrieden wie kaum eine andere Minderheit auf dieser Welt. Wir wollen keine Sonderrechte oder Sonderbehandlung. Was von einer kleinen Gruppe als zwangsweise Assimilation und Unterdrückung bezeichnet wird, ist eine natürliche, unausweichliche Entwicklung, ein sozialer Emanzipationskampf, der innerhalb einiger Jahrzehnte die Kulturentwicklung der kroatisch sprechenden Bevölkerung auf die Stufe der deutsch sprechenden hob. Aber ist es nicht ein legitimes Recht, jeder Minderheit über ihr Schicksal selbst zu entscheiden? Ada Uren Dote Veli, ne Karte se zamišat, Jugoslavenci, ovo je, ovo gur ni problem, also prvič, ovo uopće ni problem, mi ćemo se voga riješit s tim, da ćemo se već ili manje auflesat va većinskom društvi. Da, a ja mislim da je ovo jedna točka kada se onda najveć, ne samo Hak i Novi glas, nego i druga društva za sebe rekli, ok, Urf Put, koga Uren skicira, to ni, kako ćemo reći, većinsko mišljenje u manjini. Mm-hmm. Also to je znam da, a ovdje se opet mora reći, zapravo je Robak i zaslužio djelomično tu kritiku koju je dostal iz študentskih krugov, bi ja rekao.
To je inako de facto ta mujest, če sem bil rekal, da je ta intervencija hrvatskega kulturnega društva, da bi te zarobljenike puščali 45. iz Jugoslavije, to je ovdje ožedno već dobro subsumirano, če UN misel zisti. Ne? UN ne kani da se Jugoslavija zva unutarnja posla Austrije zamiša, tako je to UN vidjel, ne? Pak drugo, če se isto UN se je vidjel kako zastupnik narodne grupe, ali to te se čude se ga pomiša, ar UN ni odbiran zato da bi se za narodnu grupu zanimal, nek UN je odbiran zato da se za socijalističku stranku vaseli ili odnosno u zemlji Gradišće zauzame. To su dvi čisto različne stvari. Ne? A jedan, ki je to, ja mislim, jako šikano popisao, je bio Bela Šrena u svojoj knjigi, ta se isto u 80. leti pojavila, kada je to UN jako točno veli, ne? Robak se vidio kao zastupnik ili pejajuća figura Gradišćansko-hrvatske narodne grupe, ali za grupu UN udjelal nižni. A hrvatsko kulturno društvo je ipak skupa s Crikvom najveći dio ti priredbov načinjala. Oni su ta vas folklor gojili. Sve to će nako kako tako narodnu grupu skupa držalo je došlo od hrvatskog kulturnog društva, od Crikve ili od institucije ki su bile na isti način, ali ne od Robakove grupe. A to te se, ali isto kod bi se mogla ta Schreinerova knjiga citirati, kad to te UN onda jako emocionalno nastane. A ovdje se isto vidi, ovo nije, kao ću reći, vasa diskusija i kako Robak argumentira, to nije, kao ću reći, to je već emocionalna razina na kojoj on argumentira, a ne intelektualna. Ali ožedno je če isto važno da se i malo razlikuje pervič privatna peršuna Robak i ta peršuna kaj stala u javnosti i se zanimala za ili ne zanimala za narodne posle. Znači to te se mora razlikovat, ar na drugim polji je što on i judijem pomogal i zaistinu bil, ja mislim, interesiran na tim da judijem pomore, ali na njegov način, ne, on je na njegov način ni, kao ću reći, način narodne grupe.
Znam da još jedan primjer koga moramo zjeti za Robakov način komunikacije,
da.
Mi se moramo poslušati, ča Jurica Čenar, dugoljetni suradnik ORF-a i bivši pelač hrvatskih novin kratko dob, pak isto bivši HAK sekretar, kako je on doživil Robakovu komunikaciju zapravo.
Mm-hmm.
To si moramo poslušati.
Ali ja sam bil zastupnik urednikov ORF-a Gradišćanskoga bječe. Znači, to te sam zisto da je angažiral i to zbog toga kad sam sam doživil sam bil kod novinar za aktualnu službu na kongresi prezidijuma u kulturnom centru Željezni. A tote je Robak u svojem govoru rekao da sam ja jugoslavenski špijun. Pak Emrih pa ja da sam jugoslavenski špijun. Na to sam se ja pak obratil svojim zastupnikom v Astani, ter je došlo protestno pismo Cidke isto onda je bil pri tom sastanku kod govorač. Taj pak isto Robak upisal pismu, pak je svega mogućega bilo. A ja sam, kad su pa bili doduti izbori za zastupnika urednikov, su mene pitali djelikanin, pa ti gremi nutra. I onda pa sam to išao nutra, pa sam nastal u on gradišćanski šef, kad sam bil, ne znam, šest periodov čali vječi.
Vaj, na primjer, lep primjer za to, da se pokaže, kako se onda pak zaistinu komuniciralo van u dub. Pak často si jedan drugomu predbacivali, ne? Ne znam, ali bi se to denazo žisto tako moglo komunicirati.
Michi, ti si bio rekao da je išlo u po drugom svjetskom boju za zarobljenike iz Austrije u Jugoslaviji i obratno.
To su bili gradišćanski Hrvati, ki su bili zarobljeniki u Jugoslaviji.
Tak. Genau. Onda imamo sada Juricu, ki je isto imao kontakt s Titom zapravo, odnosno s jugoslavenskom politikom, ali to nije zadnja razina za ku ide u ovoj diskusiji oko Jugoslavije zapravo, pak čas za posljedice imala zapravo Jugoslavija isto za djelačne u Austriji. Ku razinu do sada zapravo nismo ovdje opisali još.
Mm-hmm. No jo, če je važno, ako se sada za Jugoslaviju pominamo i kakov impact je Jugoslavija imala, ko se moramo vjerojatno i pominat pri toga pitanja zač je Robakova pozicija bila tako popularna u neki dijeli narodne grupe i to vjerojatno najveć kod grupe ki su penjali, znači ki su prošli u velike grade djelat, uglavnom Bijač. A to je oženo jako velika grupa bila u sjevernom gradišću.
A kad su ljudi iz hrvatskih sil došli Bijač, čas se onda počelo Bijaču v tom dobi na djelatnom mjestu, na primjer, ako su nekakovi gradilišća na Bauštila bili djelali. A mislim da onda počela ta cijeli pokret gastarbeiterov, ne?
Kad smo rekli za gastarbeitere, to te je sigurno jako važno da je došlo do ugovora, do ta zvanoga Rab-Ola ugovora. To su bili predsjedniki austrijanskog gospodarstva, da, gospodarstve komore, pak i austrijanski savijes sindikatov. To su bili, ti su stali na čelu ti institucijov i su se kako tako ujedinali, to te se počne ta zvani socijalno partnerstvo ili tako, da, nikako da. Bi se to znam da moglo prevoditi. To se počelo 61. ili se konkretiziralo 61.
To su bili VKO i AK, ne?
To znači da su bili VKO i ÖGB.
ÖGB.
Na svaki način je z istim ugovorom nastalo moguće da gastarbeiteri dojedu Bijač. Znači, delači iz bivše Jugoslavije su dostali mogućnost da dojedu uglavnom Bijač, pak djelaju u neki sektori kada je ni bilo delaču, evtimo tako, ili premalo delaču. Znači, oni su te škuje napunili. A čaj onda pak z istim isto počelo je ta rasizam, Bijač je nastao jako velik, ne? Negde noć su došli čuži, znači ta rič čuž, ko poznamo už iz 19. stoljeća, kada se ne zna točno ča znači, ili dojde od čuješ, ili od čega drugoga, ne znamo točno. Ali o to je sada zopet nastalo aktualno, tako da su i ti gradišćanski Hrvati, ki su Bijači djelali, negde noć nastali čuži. Ne? Znači, oni su počeli ta rasizam čutit, ki je bio zapravo riktan protiv Jugoslavenu, taj je sada i potrefil gradišćanske Hrvate.
A va tu dobi onda Robaka, ali va tu dobi dobro paše do Robakove najave onda, ne? Ili njegove
točno
izjave.
Točno, ne? Až Robaka ideja je i bila ta, da ćeš ti na socijalnom stepenu se daje gori duje, ako se znaš skerešno po nimšku pominat, pa se vedne po hrvatsku pominaš. A to se mora isto vidjet pred tom pozadinom, da je ta rasizam sada se čvršći nastal u 60. leti. Znači, da je to kod čude ljudi ki su bili eksponirani, pejalo do toga da se asimiliraju ili da se lagli asimiliraju. veď koga je bilo sranci onda pak voziti iz vlaku en pa se po Hrvatsku pominat, onda su ga ljudi nakotili šmišno gledati. Tako da je to onda pak isto bilo, bil jedan važan faktor za asimilaciju i da je Robakova pozicija nastala tako popularna. No.
U ovom primjeru vidimo ali isto da, poznam da ni po prvi put, da se austrijansko društvo sada u kolektivu obrati prema jednoj manjini, pak pokušava degradirati taj jezik. Ako mislimo na Kurušku, ne? V indijskoj teoriji je to čega sličnoga?
Pa u nekim smislu je, mislim. Naravno, ta v indijskoj teoriji to je, pa nije teorija, ne? To je neka, ne znam, neka priča. I to je od iz nemške strane, ne? To je nije bio Slovenac, ali još uvijek mislim da ta vinična teorija i ta cijela priča Robaka za neke ljudi, mislim, to je isto bila ponuda, ne? Da oni živi u teškom času, jer imamo ta rasizam, ne? Sad u Peču i isto za Gradišćanske Hrvate. Pa u nekom smislu je lakše ako samo kažeš pa onda neću govoriti hrvatsko, ne, mogu govoriti njemački, sve u redu. I tako je i bilo u Koroško, mislim, da za neke ljudi je bilo to dobra stvar da postoji ta opcija da nisam Slovenac, ja sam Vindiš, to znači da sam za Austriju, ne, recimo, više manje, da je to neka pozitivna stvar, ima pozitivnu konotaciju i naravno to znači da se asimiliraš, ne, ali za osobu je moguće da je to bilo lakše u nekom smislu i u tom času. I mislim da ima neke veze, da.
Mm-hmm. Vielleicht tomu paše, oder samo citat Robak: Wir sprechen einen 400 Jahre alten slawischen Dialekt mit zu wenig Ausdrucksmöglichkeiten für die heutige Zeit, aber wir fühlen österreichisch und sind loyale österreichische Staatsbürger. Mm-hmm. Loyal im Sinne, wie schon muss es nasa vjeke ponivško pomijen.
Da, ne? Ali jedno čas ja mislim more još dodatno rejeć je ta falinga u mišljenju Robaka ko se sad zamemo ta rasizam biječi. Znaš, dober politiker bi se znam da ne zato zanimal da rasizam na ti način ira da se mi sad asimiliramo, pove nek ponivško pominamo, nek ta bi se bio zato brigil da se rasizam smanji biječi, znači da ti kao Hrvat koji ideš biječ, već nisi eksponiran tomu rasizmu. Znaš, to te leži isto, jedna velika, velika falinga.
Da, nek problem kod Roba koji je bio, a to su Johakovci čuda puti rekli, da njegov njimški isto ni pasao, ne? Also, sad, potpuno asimilirat se oni nakon ne more, ili, kako su pisali u NG-u, integrirate Kroaten sprechen Deutsch genauso schlecht wie Kroatisch. Sada ćemo reći, je ova situacija onda bila gons prez ozgonga ili prez mogućega ili
bez exit strategije,
da, prez exit strategije kamo se bo mogla da dalje razviti?
No jo, jedno čas smo mi sada sprobirali skicirat je ta glavni konflikt ki je se po drugom svjetskom boju pokazao med hrvatskim kulturnim društvom na jednu stranu i prezidiji na drugoj strani. To znači, mi smo imali dva ekstreme, na jednu stran hrvatsko, na drugu stran nimško. A to je bila de facto monotematična diskusija. Sad se, ali pak, kot smo pak isto javili s tim mladimi intelektualci, ki sada u 70-ti, 80-ti leti se skupa sjedu u haku uglavnom, ali ne nego u haku, ali ipak, ne? Da ti mladi akademičari, intelektualci se sada se već uključivaju u ovu su diskusiju i nek na jednu je još jedna treta perspektiva ovde, da se ne nek samo hrvatsko fokusira ili ne nek samo nimško fokusira, nek da se pogleda i da je vedjezičnost ša vridno. Znači da tu jedno ima pravo, ali i tu drugo, ili ima mjesto, ćemo tako reći, znam, buje izreka, da ima se dvoje mjesto, i hrvatsko i nimško. To se sada pak pokazalo u jednoj generaciji ti, ki su sada novi aktivizam nuter spravili u ovu su diskusiju. Ne? To te jedan lip primjer za to je bil Joško Vlašić, koga sam mogao u toku testimonijuma intervjuat, i sam ga i ravno o to pitao kako je UN doživio tu su diskusiju i kako je UN onda pak i se odlučio za ti treti put.
Da, onda su bile diskusije u Haku za prava žanske vatu, ne, po tom simpozijom se, to su bili čuda prilila, kada se jako dobro spominja na diskusiju Robak Müller, John Müller, od HKD-a predsjednik, pa Robak predsjednik zastupnikov u hrvatski mišljeni sjeli, načelnikov, kada su se tako zaistno kako bi rekao, jako tvrdo i neferno jedan drugom ponašali, da mi je to bilo kako i to mi je tava mi kako odoravao sam ta način, kako da nije moguće se da sije spasiti u pogledu te jedan zakon, ta zakon je ustavni zakon, kako nije moguće da jedan i drugi razumi zač je važno i zač tomu drugomu nije važno, ne. A to su bile te pripreke kje znamo dan danas, ne, kako je Robak čuda na socijalni napredak gledao stanovništva, da ljudem bolje ide, da ima njeva prava kao djelači i njeve dohodke, ne, a s druge strane imaš Müllera, ki je sam bil u visokoj poziciji isto, on je bil isto u saboru, u Kloješćanskom, i bilo kod onda beva kaoš u prilučje poziciji, i oni dva su zastupali, tako rekuć, tije, ko si gledaš povijest Kloješćanske vatov do nezad, do stoljet po nezad, kako se to začeli, oni su to dalje vukli, onda i 80. leti, još i 80. leta nuta, ne. A to je pak onda bil zame i jedan bitan doživljaj, da sam se sve već vati smjer razvi, ljudi dragi, mi moramo ta skupni put iskat. Naime, i to je dobro, i voje, oba dvoje je dobro i važno, i dvojezičnost je važna, ne samo jednojezičnost, ne samo sada da se nekdo ta hrvatski na lipi jezik se istaknu, naš lipi hrvatski jezik moramo gajiti. A zač? Ne, se onda pitaš, čao imamo toga, koji bono, tako rekao, ne? Tako da je za mene bilo razumljivo i socijaldemokratska strana, kada je išlo i za to da se poboljša stališ ljudstva u sjeli, s jedne strane, s druge strane, ili to da je to ne mora biti pripreka tomu da ja ne čuvam svoj jezik, da li razvijam svoj jezik, da se mora, ali onda i gleda da su ako bi rekao, kriterije tako da moram to dalje pirati. Onda sam se pogledat, kad se pogledaš, onda ta naš član 7, da te niš nis ispunjen u velikom do dan danas, ne.
A to te vidim ja uglavnom najveću problematiku asimilacije, da se to nije ispunilo. Kad se de facto visi na tim članu 7, imamo sve čas se tiče školstva, visi to te nutri, to te visu kako se u javnosti jezik hasnuje, visi na tim sin. A z istoga rezultira i kako se ljudi međusobno pominaju. Znači, ko bi se ta član 7 kako tako mogao realizirati, ali to se do sada ni stalo i se, ja mislim, u budućnosti neće stati, ar to je da se do sada ni to realiziralo, je pejalo do toga da se generacije nisu naučile ta jezik kod bi se ga bile mogle ako bi se ta članc jedan ispunil. I zistin, onda iskupa visi da status jezika nima isti status kod i nimški jezik. A i to iz moje perspektive visi iskupa zistin da se ta članc jedan oš do denas ni ispunil. Znači, to je sigurno najvažniji faktor, jo, uz toga svega čo smo sada rekli da, da su se borili tije stranke, ali ko bi se ta članc jedan bil ispunil, onda bi sigurno ne bi doživjeli vu asimilaciju kod smo ju do sada doživjeli.
To smo doživjeli isto s Lejom Vuk, točno ovde u podcast studiju u Hrvatskom centru, kada je ona nam razložila da, da je problem dan danas s izdržavnim ugovorom i članom 7, da su novele od zakona o narodni grupa stavljeni u ustavni rang, pa djelomično pregovaradu to, če stoji u državnom ugovoru. To znači ti već ne moreš pojeti na ustavni sud i reći, a ja bi rado imao sada na gmajni dvojezičan natpis, a ne samo gemeindeamt. A onda će, a ti kaneš pojeti na, na državni ili na ustavni sud i onda će ti ali ustavni sud reći, no jo, ali stoji isto topografische aufzeichnung, ali topografische beschriftungen sind historisch in Österreich so und so gelöst worden und gelten vor allem nur für Ortstafeln und Wegweisschilder. Ja, to znači, to ufanje, ko su kurči mali ljudi u državni ugovori član sjedan, to danas zapravo već nimamo, zvana da bi se našla jedna većina od barem dvi trećin u nacionalnom vijeću, kak kani sad grundsätzlich reformirat.
Volkskanzlerom će biti sve u redu.
Volkskanzler će to sve udjelat.
Grocan kan, mer sanjat se smi, ali da, da će onda z istoga nastat oeptrom.
Znači, ne znam, vlečo da už slobodnjake idu na tu ideju da smo, da je autohtonitet čega ekstrem važnoga, ne? A isto autohtone narodne grupe u Austriji.
Sanjat se smi, ali...
Sanjat se smi.
Kod smo sada čuli, ali i u epizodi z Leon imamo ovde gordični uzao pred nami, znači tu ga... Kod imamo sablju, kod je Aleksandar ki je prekinul ili porizal, ovde ni nikakvoga rješenja. Realistično, da.
Da dojdemo, znam da na kraj ove epizode isto sada, znam da još jedan korak ponezad. Ča znamo od Robaka koncu na, na našem svitu? On je umro u Štikaprunu?
Mhm. 94. znači pred 30. leti.
A, punktlandung kvasi. Uh-huh. Also ova epizoda je zapravo uspomen Friedensreich Robakovića.
Spomen.
Če bo sada spomen priredba.
Da, da, ja, da, da, dragi slušatelji, sa srdačno vas pozdravljamo na spomen priredbi Fritzu Robaku novi glas podcastu. Ne, ali ja, mene zapravo zanima, kako je bio konac od Robakovića? Je on išao onda u penziju, pa onda je zašutio ili kako? Znamo to.
Ja, na on se, kod sam bio rekao, 88. se on povukao, isto vrimeno se je i Müller povukao, iz pozicije, ne, on onda pa vedni bil na čelu Hrvatskog kulturnog društva, a ja mislim kad su se tije dvi peršuje neder jednoč povukle, onda je bila na jednoč druga vrst komunikacije moguća.
A djelomično i drugačija politika?
I drugačija politika, to se ja mislim isto pokaže, to te su onda pak drugi ljudi došli u prvi rijed socijalističke stranke, ili onda pa govori socijaldemokratske stranke, ne? Naprimjer Prijo, ki je i svoj govor u Zemaljskom saboru, ki je ju po hrvatsku pozdravio, znači on je to te po hrvatsku govoril u saboru, onda pak kašnje, naprimjer, onda i Zlatka Gila, kaj je isto ta po hrvatsku, onda pak Kutu Rič rekla u Zemaljskom saboru, znači onda se ča popalo gibat. Znači, da se je i ta komunikacija med hrvatskim kulturnim društvom i med socijalističkom strankom znam da kako tako normalizirala. Znači da već nisu bile te ekstremne pozicije, nek, jo, da su ipak više manje još kako tako skupa došli.
A ako se ne varam, je i Mjenovac Nobe Darabos pisao svoje četo, diplomsko dijelo o poziciji SPÖ-a u manjinskom pitanju?
No jo, to če je Darabos napisao, zato su ga inako, ja mislim, karali u socijaldemokratskoj stranki, kad ide jako zato da su imali oni do neke mjere i krivicu na asimilaciji i da ta politika koju su oni načinjali nisad bila u smislu narodne grupe. Znači, to te je došlo do svađe, ćemo tako reći. Ali de facto se mora reći, je to de nas standard, de nas, ja mislim, i u socijaldemokratskoj stranki nikdo ne bi rekal, ne, mi nismo bili za asimilaciju, to ja mislim sada više manje nako fakat.
Aj, Robakov veliki cilj je bio se asimilirat. Mislite vi da je on uspio ta projekt, pak da, ne znam, koji je onda on 94. leta umor, su bile njegove zadnje riči po hrvatsku ili po nišku?
Ja bih rekao, do neke mjere se njegov projekt zvat ugodal, ar sigurno jedan veliki dio narodne grupe se je asimilirao ravno zbog njegove politike, ili ćemo tako reći, kad je u entomu dijelu ti ljudi ki su bili pripravni da si asimiliraju dal argumente na ruku. Zač je ok ako se asimiliraju, znaš. Znači, u tom smislu je bio sigurno izvanredno važan faktor, ravno u Sjevernom Gradišću, da su se toliko ljudi asimilirali, da je toliko sil, ki su bili oš početkom 20. stoljeća u većini hrvatska sila, da se to preminjilo, da su sada više manje nimška sila. Ne? Znači, u tom smislu mu se je to ugodalo. Je li se njemu peršuenski ugodalo? Ne znam, ar kod smo určuli va Novom glasu su to više manje pisali da su asimilanti ti ki ne znadu niti nimški, niti hrvatski, skerešno.
No jo, onda ćemo završiti sam opet s jednim tretjim primjerom u ovoj epizodi iz našega testimonium projekta, kada je povjesničar Nikola Benčić zapravo da, also poslušajte si i Benčićev životopis i biografiju, ali kada Benčić opiše kako se on spominja na Robaka.
Jezik je živa stvar. Jezik živi u narodu. Ne? Ako govorimo o krčmi, ako govorimo o crkvi, ako govorimo u školi, ako govorimo na ulici, onda živi taj jezik. Robak je sa mnom razgovarao uvijek hrvatski. Ako je prošao kšeft u Štikabronu, razgovarao je i naučio je hrvatski. Razumiš? Kad smo išli u Marija Celo, onda je izdaleka višao k nam, pa je, kamo idete? I tako dalje. Dakle, to... Ovo, ta duplasti moral, to ne odgovara. To ne odgovara. Mi ne moramo niš. Skupno, mi imamo društvo, ovoliko, ovoliko i ovoliko, i svako društvo samo za sebe, grebije. Ne? A moralo bi se skupno nešto. Ne? Onda bi išlo.
Da, dragi slušatelji, nute se po vas kupominat. Kodno Robak.
Prve si nekate se asimilirat. Ne, ali mi smo sada sprobirali dokazat neke aspekte asimilacije. Ova tema je još zapravo puno širija i bi se još čude se ga moglo dodatno reći, ali ja mislim, ipak je sada...
Da,
ja
tema je za diskusiju dost velik. Also,
da.
Zapravo, vi niste zadnji put od nas čuli temi asimilacija.
Evo dobro, smo na kraju i se čujemo sljedeći put. Ali, za kraj, kako mi govorimo tu?
Hier spricht man Deutsch, kovodisch se sprecher. Papa. Thank you.